Pirmdien Briseles žurnālisti vairāk kā 20 minūtes nemitīgi uzdeva jautājumu topošās Eiropas komisijas priekšsēdētāja preses sekretāram Margaritim Kinim, cenšoties dažādos veidos izdibināt, kāds portfels varētu tikt uzticēts jaunajai Slovenijas komisāras kandidātei Violetai Bulčai, un kā tas varētu ietekmēt visus pārējos komisāru kandidātus. Tomēr atbildes bija skopas.
I can confirm that President-elect Juncker will meet the deputy prime minister of Slovenia, Mrs.
Es varu apstiprināt, ka Junkara kungs tiksies ar Slovenijas vicepremjeri Violetu Bulču otrdienas vakarā Briselē. Līdzīgas tikšanās ir notikušas ar visiem citiem komisāru kandidātiem. Šī saruna ir nepieciešama, lai nākamais priekšsēdētājs Junkers varētu iepazīt Bulčas kundzi un novērtēt viņas piemērotību darbam Eiropas komisijā. Kā jau es minēju iepriekš, Junkara kungs arī atrodas nemitīgā kontaktā ar Eiropas parlamenta politiskajiem līderiem un Slovenijas premjeru. Lai varētu vienoties par visiem pieņemamu risinājumu.
Pēc iepriekšējās kandidātes Alenkas Bratušekas izgāšanās Eiropas parlamenta noklausīšanās laikā, Slovenijas valdības vadītājs Miro Čerars nav paklausījis aicinājumam izvirzīt kādu politikā pieredzējušu un mazāk pretrunīgu kandidāti. Viņš izvēlējās uzņēmēju Violetu Bulču, kura tikai pirms nepilna mēneša ir nokļuvusi politikā un nekad nav bijusi nevienas jomas ministre, lai arī jaunajā Slovenijas valdībā viņa ir vicepremjera. Tas liek daudziem šaubīties, vai tiešām Bulčai tiks piedāvāts iepriekš Bratušekai paredzētais viceprezidentes amats enerģētikas jautājumos. Iespējams, ka to iegūs bulgāriete Kristalina Georgieva. Junkera runas virs sacīja, ka pagaidām tas neesot oficiāli apspriests.
I cannot add anything to what I just said, probably even say it more categorically that no decisions on any.
Nekāda lēmuma par portfeļu pārdali pašlaik nav pieņemti. Mēs nemitīgi uztaram kontaktus ar Eiropas parlamentu par nākamās komisijas kopējo novērtējumu. Un arī ar Georgievas kundzi nekas tāds nav apspriests.
Bulča ir visnotaļ neparasta kandidāta darbam Briselē. Viņas politiskās pieredzes trūkumu papildina tas, ka viņa ir trenēta kā profesionāla.